Radio Beograd 2.
Kulturni krugovi. Poštovni slušalci, dobar dan, dobrodošli u Kulturne krugove, a dobrodošlicu vam želi Ana Vučković-Denčić. Obeležava se 80 godina od smrti komediografa Branislava Nušića. Tim povodom upriličena je izložba i polaganje venaca na njegov spomenik na Trgu Republike. U današnjoj emisiji setit ćemo se Nušića, ali i književnika i književnog kritičara Branka Pirgića Pirge. U današnjoj emisiji čućete i kakav je novi film Najmračniji čas, u kome Gary Oldman tumači Winstona Churchilla, a govorit ćemo i o izložbi Najdraži videoradovi kustoskinje Antoanete Marinov u galeriji Podrum Kulturnog centra Beograda. Nedavno je Geopoetika objavila izgubljeni roman Volta Vitmana iz 1852. godine, Život i pustolovine Jacka Engla. A sada su pred nama zaturene kolumne koje je Vitman objavljivao u američkim časopisima, objedinjene u knjizi Muški bukvar, izdavačke kuće Arete. Sinoć je u klubu Polet u Cetinskoj ulici u Beogradu održana promocija ove knjige. Tamo je bila Dragana Kovačević.
Veliki američki pisac Walt Whitman kao da je i pored obimnog opusa napisao samo zbirku Vlati trave, jer od 400 pesama u više izdanja Whitman nije prepravio i doradio samo 30. Američka poezija do Whitmana pisana je u senci engleske poezije. Walt stupa na scenu kao pesnik sa misijom, on hoće da govori u ime Amerike kao novog podneblja i novog sveta. Sa njegovom pojavom nastaje moderna američka poezija, jedan vitalan i autentičan fenomen u savremenoj svetskoj poeziji. Neprihvaćeno od čitalaca, osporavano od književne kritike, koja je njegovu otvorenu seksualnost i telesnu u poeziji smatrala uvredljivim, Whitman se do kraja života trudio da afirmiše svoje delo. Svetska priznanja Whitmanove poezije i proze došle su tek u prošlom veku. Vraćamo se proznom stvaralaštvu koje je uglavnom potpisivao pseudonimom, a bilo ih je više. Pored romana, kao novinar pisao je kolumne, članke, crtice. Sada su kolumne sakupljene u knjigu pod naslovom Muški bukvar. Prevodilac Igor Stanović objašnjava naslov knjige.
Što se tiče naslova, mislim, naslov originala je zapravo naslov te njegove kolumne koje je, moglo bi se reći, ono, prevaskodno opisan, prosto, zove se Manly Health and Training, pa onda dalje sve kako ide. Prosto muško zdravlje i vežbanje nekako baš nije, kako da kažem, dovoljno nekako komunikativan naslov, meni se čini, zato što bi prosto mogao da se nekako zanemari i otpiše i upadne u neki televizijski šum ovih self-help knjiga koje kod nas su obilato prisutne. Tako da nekako razmišljao sam o tome koji bi mogao da bude interesantan naslov i došao sam do i Muški bukvar, za koji mi se čini da za sada u našoj književnosti i izdavaštvu nije bio iskorišćen. Bukvar je neka knjiga u kojoj su sve osnovne stvari koje se postavljaju kao, da kažemo, aksiomatične, pa onda ti možeš da nadograđuješ na tu osnovu, a ovde Walt Whitman nastupa iz jedne apsolutno uverene pozicije, da ovo što on govori je apsolutno jedino zdravorazumski i smisleno i apsolutno tačno i uopšte ne dovodi svoje stavove u pitanje, nego on kaže ovo je ovako, to je pogrešno i ovo je ispravno i treba da radite ovo što je ispravno i ne treba da radite ovo što je pogrešno, tačka.
Whitman kao da je svesno postavljao temelje za svoju legendu i negovao je tokom života. O tom segmentu iz njegove biografije sinoć je govorio književnik istoričar Milomir Gavrilović.
Postoji prvo veliko pitanje, pošto je ovo pod pseudonimom rađeno, pod pseudonimom Mose Velsor, postavlja se veliko pitanje koliko je ovo deo korpusa koji je Whitman želeo da zadrži kao nešto što je njegovo, jer on je bio veoma samosvestan u smislu građenja svoje karijere, pravio legendu o sebi. Naprimer, najbolji primer jeste naslovnica Vlati trave iz 55. godine, na kojoj nema ničega u tekstualnom smislu, osim samo naslova Vlati trave, ali tu je Whitman u veoma čudnoj pozi za tadašnje vreme, jer tada na naslovnicama su to je koja 1855. godina, bili književnici koji su recimo nekom strogom miljeu akademskom obučeni na poslednji krik akademske mode toga doba, a onda imamo Whitmana u nekim polupocepanim pantalonama, razdrljenom košuljom, vidimo se dlake na grudima, što je bio deo skandala, ima neki šešir, onu njegovu biblijsku bradu i kosu i u jednom izazovnom stavu posmatra onoga koga slika. To je taj neki Whitman koga mi znamo iz legende. Tu negde može da se uklopi ovaj muški bukvar, ali on nije autorizovan za njegovog života, već je prosto pronalaženjem tekstualnih sličnosti i istovetnosti između nekih stvari u njegovim beleškama i u ovom muškom bukvaru došlo se do toga da je to zapravo njegov spis. Za mene je to najzanimljivije pitanje, zašto bi Whitman možda želeo da ovo ne bude deo njegovih spisa, jer on neke svoje spise je autorizovao, mnogi svoje pesme je pisao pod pseudonimima, a on je jedan od onih pisaca kao recimo Dostojevski ili Pessoa koji su bili mnogostruki u svom ispoljavanju. Dakle, on ima barem 12 ili 13 pronađenih pseudonima, neke od njih je otkrio, neke nije, pretpostavljam sa autorskom namerom, ali nije se nadao da će biti veselih ljudi u budućnosti koji neće imati druga posla nego da čitaju časopise iz 1858. i da onda utvrde da nešto pripada zaostavštini.
Na današnji dan, dakle 19. januara 1938. godine, preminuo je Branislav Nušić. Povodom obeležavanja 80 godina od smrti pisca Branislava Nušića, danas je u Narodnom pozorištu otvorena izložba Sva lica srpskog diplomate Nušića. Slušamo prilog Maje Milić.
Na današnji dan pre 80 godina umro je Branislav Nušić, čuveni srpski pisac i diplomata. Izložba Sva lica srpskog diplomate Nušića prikazuje upravo višestranost Nušićevog interesovanja. Nušića kao komediografa, po čemu je najpoznatiji, ali i kao akademika, novinara, diplomatu. O ovoj izložbi govori upravitelj Nušić fondacije Nebojša Nušić.
Na ovoj izložbi je prikazan, znači, sva lica srpskog diplomate Nušića. Nušić je prikazan kroz 8 lica. Tako da smo u ovoj izložbi prikazali Nušića i kao etnografa, Nušića kao fotografa, Nušića kao novinara, kao upravnika pozorišta, književnika, pre svega patriotu. Jer istako bi da je Nušić imao izuzetno razvijen taj duh rodoljuba i patriote, i cena tog svog rodoljubog odnosa je i gubitak sina Bana 915. A interesantno je, na primjer, da je 915. povezala jednog pisca kao što je Nušić sa jednim piscem kao što je Kipling, koji je isto izgubio sina 915. Isto su bili parlamentarci, isto su bili pisci. Interesantno da su isto imali brkove ili je to bio modni trend. Ali, eto, da kažem, Nušić je bio naša veza sa kulturnim, progresivnim svetom Evrope i Balkana. I, naravno, znači, osvrnuli smo se i na najznačajniji period, a to je kad je Nušić u 33. izabran za akademika. Tako da je to kruna ovoga prikaza.
Otvaranju izložbe prisustvovao je ministar kulture i informisanja Vladan Vukosavljević. On je sa upravnikom Narodnog pozorišta Dejanom Savićem položio venac na spomenik Branislavu Nušiću. Upravo na tom mestu gde se nalazi spomenik, najavljen je početak izgradnje nove zgrade Narodnog pozorišta. O Nušiću i njegovom značaju za srpsku kulturu i diplomatiju govori ministar kulture i informisanja Vladan Vukosavljević.
Pre tačno 80 godina Beograd i Srbiju i kulturnu panoramu našeg naroda i naš kulturni pejzaž napustio je Branislav Nušić i ostavio za sobom zjapeću prazninu koju do dana današnjeg nismo uspeli da popunimo. Nušić je kroz smeh i kroz ironiju posmatrao naše običaje, naše narave i naše karaktere. I gonjen tom nacionalnom vatrom nije odlazio u svom umetničkom delu u potpirivanje takvih istih vatri i plamenova kod ljudi, već je pokušao kroz suptilni, razdragani, ohrabrujući humor na način kako je humor shvatao veliki filozof Henri Bergson, da kod ljudi pobudi one osjećaje koji se mogu pobuđivati na drugačije načine.
Izložbom Sva lica srpskog diplomate Nušića počelo je obeležavanje velikog jubileja, 150 godina od osnivanja Narodnog pozorišta. O tome govori upravnik Nacionalnog teatra Dejan Savić.
Ovo je početak velikog jubileja, a čime da počne jubilej u Narodnom pozorištu nego sa Branislavom Nušićem, najboljim i najvećim među nama. Drago mi je da je ovakva reakcija javnosti i kulturne javnosti, šta god to značilo, bila na jedan skroman početak sa polaganjem venaca i otvaranjem izložbe u redu. Večeras je važna i velika premijera, ali to je ohrabrujući znak. Znači, vodimo računa o tome, počeli smo da vodimo računa o našim velikanima, počeli smo da vodimo računa o svojoj istoriji, što znači da počinjemo da vodimo računa o samima sebi. Nušić je prikazan u svetlu koje iz uglova koji nisu neki put širokoj publici poznati. Ne zna se da je on bio jako uspešan diplomata, da je on na više mesta službovao. Naravno da je on isključivo jedino bio i najviše vezan za Narodno pozorište, da je tu svoje najveće uspehe umetničke ostvario, a sa druge strane ova izložba ga osvetljava u liku jednog značajnog i ozbiljnog mislioca, diplomate, čoveka koji je, dakle, bio u stanju i imao kapacitete da zastupa nacionalne interese i državne interese gde god je službovao kao diplomata.
U okviru obeležavanja 80 godina od smrti pisca Branislava Nušića, večeras će u Narodnom pozorištu biti izvedena premijera Nušićevog komada Ožalošćena porodica. Izložba Sva lica srpskog diplomate Nušića trajeće do 15. februara u Narodnom pozorištu.
Lay your head where my heart is. must be on the earth above me, laid down in the green grass. Remember when you love me, come closer, don't be shy. Stand beneath the rainy sky, the moon is over the rise. Think of me as a train goes by, clever tissues and brambles, whisper didn't he ramble. Now there's a bubble of me, and it's floating in thee. Stand in the shade of me, things are no made of me. The weather vane will say it smells like rain today. God took the stars and he tossed them. Can't tell the birds from the blossoms. He'll never be free of me. He'll make a tree from me. Don't say goodbye to me. Describe the sky.
Časova 18 minuta, slušate Kulturne krugove. U okviru 11. Kustendorfa, koji je u utorak otvoren na Mokroj gori, upriličene su dve značajne izložbe. Petar Lubarda, 1907. 1974. 2017. otvorena juče u Andrićgradu, i izložba koju je pripremio Miljen Kljaković Kreka, dugogodišnji saradnik Emira Kusturice. Ova, koja će biti otvorena tokom vikenda, posvećena je scenografiji filma Podzemlje. Retrospektivnu izložbu Petra Lubarde, koju zajedno ostvaruju spomen zbirka Pavla Beljanskog, Kuća legata iz Beograda i Galerija Petar Lubarda iz Andrićgrada, otvorio je Emir Kusturica, a tamo je bila Nevena Matović.
Jedan beogradski prijatelj koji je došao da otvori festival Kustendorf je zapravo bio najpametniji. On je rekao, bolje je da sam došao da ga zatvorim, da ga otvorim, pošto je to pleonazam. Dakle, postoji nešto što je već po prirodi ovih slika otvoreno prema svijetu i prema percepciji ljudi koji gledaju te slike. Ono što je zanimljivo, što je nekako vezano i za Andrića i za Lubardu, je ono što je danas najčešće prokazano, to je da između države i umjetnika postoji neko saglasje, da jednostavno umjetnici mogu da budu i dio državnog projekta. Ja mislim da je mala država koja svoj opstanak od 1804. pokušava da održi i uspjela je da napravi zapravo ono što se svuda zove država u onom trenutku kad se odvojila od plemenskog načina određivanja ljudske zajednice, tu je počela država, a kod Petra Lubarde bi rekao da je u pitanju upravo obrnut proces. Kao savremenik u vrijeme u kojem je živio, on je zapravo uneo sve ono što u percepciji savremenog čovjeka i čovjeka njegovog vremena zapravo vraća u doba, čak rekao bih, pred istorije. Zato što ja mislim da njegova sva velika platna govori o jednom neviđenom intenzivnom doživljaju kojeg je mogao da ponese samo čovjek rođen u kamenu i da je upravo taj bljesak svjetlosti koji je taj kamen prelamao kroz njegove moždane vijuge doveo do toga da smo dobili zapravo najimpresivnije utiske o prostoru Crne Gore, a kasnije i svih prostora u kojima se našao. Mi živimo u vrijeme kad nam zapravo preti vještačka inteligencija da će zapravo da zamijeni potpunosti čovjeka, da jednostavno po nekim teorijama postoje već čipovi, postoji način da se napravi robot koji gleda sliku i robot koji je napravi. Međutim, ova izložba potvrđuje upravo obrnuto. Da zapravo refleksija i ljudski doživljaj prirode, zapravo unutrašnji sadržaj koji priroda sama sobom nosi, jedino mogu umjetnici da iscrtaju, a mislim da je ovo najbolja potvrda, da upravo vještačka inteligencija nikad neće dostići visine tog doživljaja i zato sam vrlo srećan na kraju što ne moram da zatvorim izložbu, nego da je otvorim.
Čuli ste kako je sinoć bilo u Višegradu, odnosno juče popodne, a sada ćemo najaviti u stvari premijeru filma na Kustendorfu, Milene Grujić, koji se zove Sve što raste. Imam utisak da je zanimljiv, između ostalog i zbog toga što je smešten u daleku Kinu.
Da, Sve što raste je dokumentarni film koji sam snimala u okviru projekta Looking China. To je nešto što Kinezi rade posljednjih par godina. Pozivaju studente sa akademija širom sveta s kojima je njihov fakultet kao partnerski i u saradnji s Ministarstvom kulture finansiraju te snimanje dokumentarnih u suštini namenskih filmova za promovisanje njihove kulture, međutim oni svaki put nude određeni spisak tema i ja sam imala dosta sreće sa temom koju sam odabrala jer svake godine se ide u drugu provinciju. Mi smo ove godine išli u Hunan provinciju, grad se zove Changsha, iz kog dolaze svi olimpijski šampioni njihovi, to je najveća gimnastička sala i centar uopšte gimnastike u Kini i to mi je bila tema, time sam se bavila, tako da to film prati jednu 11-godišnju devojčicu na svom putu ka eventualno kao olimpijskom šampionatu. Naravno, razmišljala sam o tome što znamo o strogom tom treningu i režimu tamo, da, ali kada sam došla, na primjer, prva dva dana u toj sali, kad sam upoznala te devojčice, bilo mi je jako teško, ja se rasplakala na njihovim treninzima, to prva dva dana. Međutim, kako sam više vremena provodila sa njima, išla sa njima i u taj dom gde žive i sa roditeljima na ručak i tako, shvatila sam da one tamo, kao i u bilo kom drugom poslu kojim želite da se bavite uspešno, svi veliki sportisti i muzičari, svi su počeli kao jako mali i to su velike žrtve svakako. I tu se tačno vidi ko će da odustane, prestane, da ne ide da više na to, ako neće. A s druge strane, one imaju, žive zajedno, njih je šest devojčica u sobi, u tom celom jednom kompleksu su sve one i druže se. Doduše, to njihovo druženje, to je sad potpuno druga tema, je mnogo drugačije od onog što ja pamtim iz svog detinjstva, znači one sve imaju tablete i idu u tržne centre koji su u Kini, možete da zamislite, to je kao budućnost, 22. vek, da. Gledaju indijske serije, to mi je bilo isto, idu ulicom i gledaju seriju i njih tri, i to je to kao pojam druženja. Mi sve kao smo im nudili nešto, ajde da ih snimimo kako bilo šta rade, bilo kakvu akciju, kako se druže, kako se igraju, nešto smo ih u Luna Park vodreni su htele, tako sve. Tako da ne bih mogla kažem da nemaju zaista detinjstvo, a s druge strane...
To nije samo zbog sporta.
To nije samo zbog sporta, tako je. I, ali s druge strane, Ono što je tu strašno je to što zbog zašta i koji kako koristi njihov uspeh, u stvari to neko detinjstvo u stvari posvećeno naciji, nekom pojmu abstraktnom koji one nemaju pojma šta je, i tom jednom strogom sistemu koji štancuje uspešne sportiste.
Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije. Solista Darko Brlek, klarinet, Slovenija. Dirigent Jacopo Sipari, Italija. Program: Trmčić, 13-zvezdani cvet Kasiopeje, Fantazija za orkestar. Weber, koncert za klarinet i orkestar F-mol. Beethoven, Simfonija broj 7. Kolarčeva zadužbina, četvrtak, 25. januar, 20 časova.
Kompilacija najvećih hitova. Grupa Kerber i PGP RTS. Specijal. U prodaji.
Narodno pozorište u Beogradu. Prva predstava u godini jubileja. Branislav Nušić. Ožalošćena porodica. Režija Jagoš Marković. Premijera 19. januara 2018. godine na velikoj sceni. Dobrodošli.
Novi studijski album Zdravka Čolića. 11 novih pesama.
Ničeg nije bilo između.
Svetski zvuk, najveće muzičke zvezde sa ovih prostora. 15. studijski album, Ono malo sreće. Zdravko Čolić, PGP, RTS.
Eko.
Ko će biti 16. dobitnik nagrade Nikola Milošević, koju dodeljuje Radio Beograd 2 za najbolju knjigu u oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije? U najužem izboru za ovogodišnju nagradu su naslovi Zoja Bojić, Antički istoriografi umetnosti i Kalistrat o skulpturi, u izdanju Zavoda za udžbenike i Dosijea Studio, Slobodan Vladušić, Književnost i komentari, u izdanju Službenog glasnika, Ilija Marić, Beleške o kišu i filosofiji, u izdanju Agencije za izdavaštvo Bernar. Direktan prenos sednice žirija, na kojoj će biti doneta odluka o ovogodišnjem dobitniku nagrade Nikola Milošević, možete slušati u četvrtak, 25. januara, u 13 časova, samo na talasima Radio Beograda 2.
Bili smo na Kustendorfu, nastavljamo priču o filmu. Protekle nedelje premijerno je emitovana biografska drama Najmračniji sat, Joea Wrighta sa Garyjem Oldmanom u ulozi Winstona Churchilla. Slušamo kritički prikaz Vesne Perić.
Radijska tišina je neumoljiva. Slušalci kao da čuju damare onog ko sedi pred mikrofonom i okleva u tih nekoliko sekundi na izgled ničega. Sa druge strane govornik, ovog puta Winston Churchill, koji u nekoliko minuta ranije prepravlja svoj govor obraćanja naciji maja 1940. koji će završiti rečima "Bolje poginuti u borbi nego gledati propast našeg naroda." To je kulminativni trenutak biografske drame Najmračniji sat. Istorijske biografske drame najčešće teže da gledaocu dočaraju slavne ličnosti iz nešto intimnijeg ugla. Javne persone koje svojim političkim pozicijama oblikuju i usmeravaju istoriju određenih nacija, pa i sveta, u žanru takozvanog biopika, filmske biografije, detronizovane su i razotkrivene u svojim najranjivijim trenucima. Primera je nebrojeno mnogo. U hollywoodskoj kinematografiji skorašnji Lincoln i Frost Nixon, davnašnji Patton, u britanskoj davnašnji Gandhi i skorašnja kraljica, u nemačkoj Hitlerov pad, u južnoameričkoj koprodukciji Dnevnik motocikliste o Che Guevari i tako dalje. Jezgrovit scenario za biografski film o političkoj ličnosti podrazumeva odabir ključnog istorijskog trenutka u kome se protagonista nalazi pred iskušenjem i čija je odgovornost na delu. U tome leži drama. Sve ostalo bila bi romansirana povest. I najnovije ostvarenje Najmračniji sat britanskog reditelja Joea Wrighta ne udaljava se mnogo od pomenute matrice. U pitanju je filmski portret jednog od najznačajnijih državnika prošlog veka, Winstona Churchilla, kroz svega nekoliko nedelja od postajanja premijerom do okončanja famozne operacije povlačenja britanskih trupa iz francuske baze Dunkirk, opkoljenih nemačkim snagama. Maj je 1940. godina i Britanija i dalje nema jasan stav da li sa Hitlerom načiniti primirje ili da bude spremna na rat. Figura Čerčila u tom trenutku, političara konzervativca koji miri dve partije britanskog parlamenta, jeste figura odluke. Sve su to dakle nepobitne istorijske okolnosti, a filmska priča Najmračniji sat vojerski vodi gledaoca iza kulisa velike britanske i evropske istorijske drame. Gary Oldman sa možda najboljom maskom u skorašnjoj kinematografiji, Oscar je sasvim izvestan, tumači Čerčila kao državnika koji spočetka nema tolike simpatije u parlamentu, a ni kod aktuelnog kralja Džordža, ali nosi harizmu i odlučnost. Čuveni citat, mogu vam obećati samo krv, znoj i suze, Čerčil Garija Oldmana iznosi neverovatnom scenskom energijom pred desetinama u parlamentu, a pripreman je u njegovoj radnoj sobi uz neizbežni viski i tompus. Na trenutke Gary Oldman i teatarski boj svog Čerčila, gargantuovskim tonovima, a dašak magijskog realizma reditelj Joe Wright donosi u setingu ikoničnog londonskog metroa. Ta scena najavljenog silaska premijera među građane Londona izuzetno je pozorišna. Ona načas suspenduje, zaustavlja vreme tenzije nadirućeg rata i u toj sceni očekujemo da Čerčil čak i zapleše ili žonglira, element igre kao da je ovde prisutan, evocirajući da je spoljni svet van tog vagona metroa isto tako igra, ali ratna i žestoka. Njen dramaturški cilj je podizanje morala ne toliko kod britanskog naroda koliko kod samog Čerčila, koji nakon toga neće imati nikakvih dilema oko ratne pozicije Velike Britanije. Čerčil Garija Oldmana u potpunosti je trodimenzionalno zaokružen. On jeste slamena, ali i veoma ranjiva i emotivna figura supruga i oca. Čak veliko dete, koje s pažnjom podržava i bodri supruga Clementina, Christine Scott Thomas u efektnoj epizodi. Čerčila vidimo i u noćnoj spavačici, i u toaletu u kome mu je spraveden telefon i za obedom, i konačno u možda najdramatičnijem, kulminativnom za ovu filmsku dramu trenutku, pred neumoljivim mikrofonom u radijskom studiju BBC-a, gde je pročitao svoj čuveni pomenuti govor. Te situacije u mnogome doprinose da film podražava teatar u svom izrazu, prvenstveno glumački i mizanstenski, a njegovom tempu doprinose montažni rezovi koji podrazumevaju i kraće dokumentarne pasaže. Veoma izvesno da će Gary Oldman, nosilac Zlatnog globusa za glavnu mušku ulogu, biti jedan od najozbiljnijih kandidata za ovogodišnjeg Oscara. Thank you.
umetnica Antoaneta Marinov predstavila je izbor svojih videoradova paralelno sa videoradovima drugih umetnika pod zajedničkim nazivom Najdraži videoradovi u galeriji Podrum Kulturnog centra Beograda. Sa autorkom je razgovarala Mirjana Boba Stojadinović.
Ponavljanje u videoradovima, odnosno ono što se u stručnoj terminologiji zove loop, predstavlja znak savremenog vremena, beskrajnog ponavljanja i istovetnih radnji, pokreta, nizova identičnih proizvoda, reklama itd. Umetnica Antoaneta Marinov, koja dolazi iz Italije, ali živi u Berlinu, pristupa na sopstveni način ovom fenomenu. Ona s jedne strane iskoračuje iz ponavljanja sopstvenih radova, čak i kada je u pitanju nepoznata publika, tako što formira manju grupu umetnika sa kojima zajedno nastupa u Beogradskoj galeriji Podrum. Sa druge strane, radnje koje su prikazane u okviru videoradova ne samo što predstavljaju gotovo besmislene isečke iz svakodnevice, koji se pritom ponavljaju u beskraj, već je autorka potpuno fascinirana koliko može da te radnje svede na najmanji mogući obim, a da oni ipak nose umetnički naboj. Radovi su senzibilni, koloristički i zvučno i svaki rad je predstavljen u prostoru na potpuno drugačiji način.
It was like that that I proposed my work.
Tako se desilo da sam ja predložila svoj rad, ali mi je bilo jasno da sam želela da prikažem i radove svojih kolega, za koje mislim da imaju formu i estetiku koju delimo. U svojim video radovima ja sam zainteresovana za suštinska, minimalistična i osnovna pitanja. Verovatno je centralno pitanje kako napraviti video, šta mi je neophodno da bih stvorila priču ili da bih imala kompoziciju koju bih mogla da nazovem videoradom. Ja radim sa veoma jednostavnim gestovima i veoma pojednostavljenim akcijama. Budući da dolazim iz polja književnosti, mislim da je jezik takođe važan u mom radu i to se ponekad ogleda u nazivima radova. Ipak, ova izložba je izložba za gledanje. Ona nije toliko o tekstu i u njoj nema ničega što bi se čitalo i čak nema ničega što bi se posebno objasnilo. To su kompozicija, boje, forma i sam medijum, video. Ova izložba također predstavlja pitanja o medijumu. Kada imam neku ideju, šta se dešava kada ona prođe kroz medijum? Šta se dešava sa originalnom idejom? Tako da se izložba osvrće na sam proces pravljanja videoradova. Ali mislim da u izložbi ima mnogo tema, na primer vrijeme, pokret, koliko je pokreta potrebno da bih napravila video. Kako mogu da sa što manje mrdanja u radu privučem pažnju gledalaca i konstruišem priču? Na primjer, na početku izložbe nalazi se rad Jonasa Schmidta i na izvestan način je izazovno da se ostane ispred ovog video rada, zato što deluje da se na njemu ništa ne dešava. Ali ukoliko date sebi vremena, uviđate da se mnogo toga dešava u vašim mislima. Mislim da je to nešto što dele mnogi video radovi na izložbi. Samo dajte sebi vremena da vidite šta se dešava ukoliko ostanete ispred slike koje se jedva kreće ili na kojoj se dešavaju samo minimalni pomaci i pokreti. Pored Antoanete Marinov, na izložbi Najdraži video radovi učestvuju Patricija German, Jonas Schmidt, Mina Minov i Celine States i oni zajedno predstavljaju 17 video radova. Izložba je otvorena za posetioce do 3. februara u Galeriji Podrum Kulturnog centra Beograda.
Io mi aspettavo, sai da te, una risposta come il fu, e invece niente, invece no, un pugno in faccia era meglio, lo so. Io mi aspettavo, sai da te, qualcosa in più, qualcosa che non fosse una banalità. Non fosse il solito scontato bla bla, ti faccio i complimenti e ti lascio con i tuoi gne 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 O seno enorme, un viso d'angelo tu, in ogni ambiente un figuro, sorriso, invidia e profusione, ma che fortuna quello lì, portarsi a letto una stangona così, ma la conversazione in me si riduceva dei gne gne, gne 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 gne. Rivista alla TV, 10 anni dopo forse di più, un calendario sopra tu, solite pose, un cliché déjà vu, ci dica che progetti ha, posare nuda ma perché, è stato imbarazzante o no? All'orizzonte un fidanzato ora c'è, una studiata pausa e lo è seppellito di gne gne, gne 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 gne.
Dalje slušate Kulturne krugove. U Srpskom književnom društvu održan je spomen na nedavno preminulog pisca i književnog kritičara Branka Pirgića. Slušamo prilog Aleksandra Drobca.
Đorđe Janić, književni kritičar, teolog i eseista, istakao je da se na tribini neće baviti književnim opusom Branka Pirgića, već da želi da se seća Branka kao čoveka.
Što se tiče Pirgića, moje sećanje su od pre 20 godina kad smo se prvi put upoznali. On se tada otprilike vratio iz Kanade, a možda i bili petoga. On je imao, bio čovjek ovako pun novih ideja. I mi smo se dogovarali da pokrenemo jednu akciju u Valjevu svakog meseca, rasprava o jednom pisu, našem klasičnom pisu, realiste, ove simboliste, uglavnom prozu smo hteli, ali da se u njima prave simpozijumi gde će se govoriti na osnovu čitanja njihovih dela, ne na osnovu naknadnih kritika, domišljavanja i premišljavanja, nego da se vratimo u izvornom materijalu i da vidimo kako to čitanje izgleda danas i da li mi čitamo stvarno to delo ili čitamo interpretacije tih dela. I to je napravljeno dosta dobar, da kažem, simpozijum o Glišiću. Normalno, kod Srba je to tako, sve smo spremili, na kraju nije bilo para. I to je potonulo u vodu. Ali, pošto on shvatio da sam ja, ovako da kažem, ratnik koji ne popušta, on je nastavio sa mnom da kontaktira, videći o čemu pišem, između ostalih i vladike Nikolaju Velimiroviću, on je pratio to što ja radim. Pričali smo, sretali smo se letos, shvativši koliko je bolestan, održali smo dva, gospodin Mirko Magarašević i ja, dve književne večeri, jednu u Valjevu i jednu ovde u Jakšićevoj kući. Ja sam se divio posljednjih mjeseci toj njegovoj hrabrosti. To nije, kako da kažem, to nije hrabrost. Hrabrost je kad neko naleće na vas, a vi se branite. Nego tome prihvatanju te situacije kao nečeg što je normalno. Podsjećamo je u tom smislu na naše stare, naše deke i bake, koji su smrti prilazili potpuno opušteno, bez užasa, bez straha. Nažalost, ako mogu tako da kažem, ja sam imao više strah kako se ona osjeća očito nego on.
Književni kritičar Vasa Pavković rekao je da bi voleo da Brankovi rukopisi koji postoje i koji su nekim fasciklama i fajlovima u dogledno vreme budu predstavljeni javnosti.
I pošto su Brankove knjige kratke, možda ne bi bilo loše da se sve one objedine, recimo pod jednim tomom, da nekako to pokušamo i mi smo u stanju ili koji možemo da pomognemo, da se u jednom tomu pojave recimo svih tih pet knjiga, to ne bi bila predebela knjiga. To bi bila jedna knjiga onako normalnog jednog volumena, pa da imamo tu knjigu stalno negde blizu sebe da možemo da je čitamo i da se podsjećamo i Brankovog glasa i njegovog lika i uopšte njegove na neki način čudesne književne i umetničke pojave.
Tokom 30-ak proteklih godina, pored književnih kritika i eseja, objavio je i pet knjiga, proznih zapisa Povratak u Suton, Nebo nad Valjevom, Odlazak u sumrak, Evo me tu sam i Iskre iz pepela. U svakoj od njih centralno mesto zauzima Valjevo.
Slušali ste kulturne krugove koje su danas za vas realizovali Ivan Lukić, Ivana Marković, Ivana Đorđević, Rada Ćorović i Jana Vučković-Denčić, a ono što sledi je Gutenbergov odgovor. Zato ostanite na našim talasima.